Události.
Sněmovna schválila růst příspěvku na péči, nezvýší se ale v prvním stupni závislosti. Obavy z íránského úderu na Izrael. Necestovat do regionu radí občanům Česko i další státy. Návrat kauzy Čapí hnízdo. Státní zástupce se odvolal proti osvobození Babiše a Naďové. Pátek a jeho události přejeme hezký večer.
Vítejte a díky, že se díváte.
Sněmovna schválila růst příspěvků na péči. Prošel koaliční návrh. Přidáno tedy dostanou zdravotně postižení ve všech stupních, kromě toho prvního, s lehkou závislostí.
Opozice zvýšení podporuje. Vlastním návrhem ale požadovala razantnější růst a přilepšila by i lidem ve zmíněném prvním stupni. Ministr práce ale argumentuje omezenými možnostmi rozpočtu.
Je to 7 miliard korun. Je to největší navýšení, které tady, myslím si, že za posledních 10 let bylo takto razantní u příspěvku na péči a snažili jsme se v ten okamžik to skoncentrovat na ten druhý, třetí a především čtvrtý stupeň.
Výše příspěvků se mění stejným zákonem, který zároveň upravuje financování sociálních služeb s pobočkami ve více krajích. I na to má opozice s koalicí odlišný názor.
Žve jako pavián.
Bez peněz do nes. Kam mám les? Do hospody nes.
Ve svém bytě žije sama v 96 letech. Paměť trénuje vyplňováním nebo sudoku a ještě vloni vyšla na ještět.
Já totiž bych hrozně ráda se vyhnula domovu důchodců. A tohle je byt, kde tedy jsem vlastně úplně svobodná.
Dana Otová pobírá vzhledem ke své dobré kondici ten nejnižší možný příspěvek na péči, který se zvyšovat nebude, což kritizuje opozice, podobně jako způsob, jakým ho ministr předložil.
Bez jakéhokoliv vnějšího a vnitřního připomínkového řízení a bez toho, aby se k tomu vyjádřila legislativní rada vlády. A to je velmi potřebné zdůraznit, poněvadž tady tímto se obchází vlastně ta odbornost.
K tomu občanovi si myslím, že fakt úplně šumafuk, jestli jsme to podali jako vládní návrh nebo jako poslanecký návrh, který také garantuje to, že ta pomoc a to zvýšení bude dříve a bude od 1.7.
Samotný příspěvek má vzrůst až o 20% dle stupně. Zároveň vzniká nový. Má podpořit nejvíce závislé na pomoci, kteří zůstávají doma. Opozici ale vadí i způsob prosazení změn společně s převedením financování některých nadregionálních služeb na kraje.
Já to hodnotím jako podpásovku. To, že příspěvek na péči ke sněmovnímu tisku 605 byl tímto způsobem přidán.
Myslím si, že gesční ministerstvo MPSV ví, co dělá. To přenastavení těch financování těch sociálních služeb je opravdu namyšleno tak, aby bylo efektivnější, aby bylo cílenější.
Podle rezortu má norma jako celek pomoct, aby seniori mohli co nejdéle zůstat doma ve svém prostředí. Příspěvek mají využít na zaplacení pečovatelů, což už 3 roky využívá i paní Otová.
Vám to pomáhá nejenom fyzicky, že vám teda podají, já nevím, tu vodu nebo tu hůl a že vás dovedou někam a tak toto ano, ale i jako člověk to potřebuje sám pro sebe.
Navíc se cítí bezpečně díky SOS hodinkám.
Kdybych sebou doma někde šihla, což se stává samozřejmě, a nemohla vstát, zatím jsem ještě vždycky vstala, tak si tady zmačknu.
Důležitá věc je jednoduchost, protože ten senior už má horší motoriku. Zároveň mají jednoduchý nabíjecí stojánek, aby ten senior nemusel někam něco zasouvat, takže on se sám chytne. Naučili jsme mluvit česky.
Třeba tady, podobně jako opozice, kritizují dnes schválené a podle nich nejisté financování.
Vůbec nedokáže představit úplně ten restart i s tím, že i nám kraje, ať už to je Středočeský kraj, Pražský kraj nebo Brněnský kraj, řekli, že v této chvíli uvažují nebo nemají prostředky a nemají možnost ani jakoby rozšířit tu svoji vlastní krajskou síť.
Úprava bude podle opozice a profesní unie znamenat nejistotu pro 400 tisíc klientů. Marian Jurečka s tím ale nesouhlasí a argumentuje dosud chybějící, jasně definovanou sítí služeb. Martin Schneider a Eliška Zálezka, Česká televize.
Vloni stát vyplácel příspěvek na péči celkem pro víc než 367 tisíc lidí. Většinou jde o handicapované nad 18 let věku.
Úřady teď peníze poskytují, jak zaznělo, ve čtyřech stupních. V tom prvním, při lehké závislosti, je 86 tisíc dospělých. Ve druhém přesahuje počet 103 tisíce a ve třetím 89 tisíc. Čtvrtý stupeň, tedy úplná závislost, se týká 25 tisíc lidí.
U dětí jsou počty výrazně nižší, zhruba od 12 tisíc v prvním stupni klesají až k necelým 5 tisícům příspěvků vyplácených ve čtvrtém stupni závislosti.
Výdaje státu za příspěvky na péči postupně spíš rostou. Ze 30 miliard před 5 lety na loňských víc než 37 miliard korun.
A události pokračují, už za chvíli třeba reportáží o oživení na hypotečním trhu. Úvěry na bydlení pomalu zlevňují a zájem o ně roste.
Izrael se dle amerického listu Wall Street Journal připravuje na odvetu Íránu za bombardování jeho konzulátu v Damašku. Úder je, jak píše deník, pravděpodobný do 48 hodin.
Současně ale zdroj blízký iránskému vedení periodiku sdělil, že konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Agentura Reuters se odvolává na nejmenovaného amerického činitele, podle kterého nebude odveta v takovém rozsahu, aby zavlekla Spojené státy do blízkovýchodní války.
Spojené státy omezily pohyb svých diplomatů po Izraeli v obavě z bezprostředního íránského útoku raketami nebo drony. Premiér Netanyahu v napjaté situaci promluvil na letecké základně.
Když někdo ublíží nám, my ublížíme jim. Chystáme se dostát bezpečnostním potřebám Izraele, jak v obraně, tak v útoku.
Významně stál před stíhačkou F-15 americké výroby. Navzdory předchozí kritice od prezidenta Spojených států kvůli aspektům postupu v Gaze dostal jeho osobní záruku bezpečnosti.
Náš závazek k zajištění bezpečnosti Izraele před těmito hrozbami ze strany Íránu a jeho zástupců je naprosto pevný.
Americký šéf diplomacie kontaktoval důležité mezinárodní hráče Turecko, Čínu a Saudskou Arábii, aby dali Teheránu najevo, že situaci nemá eskalovat. Írán viní izraelskou armádu z bombardování jeho konzulárního úřadu v Damašku 1. dubna. Zahynulo tam 13 lidí, včetně generála islámských revolučních gard a 6 dalších vysokých iránských důstojníků. Jeruzalém se k útoku nepřihlásil, s Íránem ale vede dlouhodobou nevyhlášenou pomalou válku. Teherán financuje Hamás a Hezbollah, které na Izrael útočí a deklarují cíl vyhladit ho z mapy.
Samozřejmě, že za tento čin dostanou políče. Útok z iránského území by jasně dokázal záměr Iránu vyhrotit situaci na Blízkém východě a přestat se schovávat za své zástupce.
Podle agentury Reuters dal ale Teherán Washingtonu přes diplomaty v Ománu na vědomí, že odvetu povede omezeně právě prostřednictvím svých spojenců v regionu. Svět hrozbu přesto nepodceňuje. Francie stahuje rodiny diplomatů z Iránu a občanům doporučuje nejezdit tam ani do Izraele, Libanonu a na palestinská území. Opuštění Iránu a zvýšené opatrnosti v Izraeli vyzývá občany i české ministerstvo zahraničí a například Rusko a Indie vydali podobná varování. Německá Lufthansa už ve středu pozastavila spoje do Teheránu. Milada Migrátová, Česká televize.
Další ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Obráncům se podařilo zneškodnit 16 ze 17 dronů iránské výroby. Trosky jednoho z nich dopadly na zatím blíže neupřesněný energetický objekt u Krivého Rihu, ve kterém vypukl požár. Cílem ruské armády se stal i Cherson na jihu země, kde útok poškodil minimálně 7 obytných domů. Soud s expremiérem Andrejem Babišem bude pokračovat. Státní zástupce se odvolal proti verdiktu v kauze Čapí hnízdo. Soud předsedu hnutí ANO v únoru už podruhé zprostil obžaloby z dotačního podvodu. Osvobozující rozsudek teď bude znovu řešit nadřízená instance, která v minulém kole státnímu zástupci vyhověla. Babiš od začátku vinu odmítá.
Jaroslav Šaroch a Andrej Babiš naposledy u soudu před 2 měsíci. Lídr sněmovní opozice odešel ještě před konstatováním soudce, že Babišovo jednání nebylo trestným činem.
Z hlediska trestního práva by muselo být prokázáno, lidově řečeno, to, že se jednalo o podvod.
A budete se, předpokládám, asi odvolávat.
Já jsem to říkal teďka, to musím nastudovat, je to strašně komplikovaný a slyšela jsem, tak dlouho se to zdůvodňovalo. Teď nevím.
Pro odvolání se Jaroslav Šaroch rozhodl poté, co dostal písemnou verzi rozsudku.
Státní zástupce se po prostudování rozsudku nestotožnil se závěry soudu a teď s přihlédnutím ke skutečnosti, že je věci vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce, přistoupil k podání odvolání.
Odvolání je zatím jen blanketní, tedy bez konkrétních důvodů. Na jejich sepsání má Jaroslav Šaroch ještě několik týdnů.
Pan státní zástupce využil svého zákonného oprávnění a mně nepřísluší procesní postup žalobce komentovat. Nicméně rozsudek nalezacího soudu považuji za správný, jak po stránce věcné, tak právní.
Andrej Babiš na dotazy ČT nereagoval. Teď bude čekat na rozhodnutí nadřízeného soudu, který buď definitivně potvrdí jeho nevinu, nebo se kauza vrátí zpátky soudci Janu Šotovi a ten bude rozhodovat už po třetí.
Trvá to už 8 let.
Až vidíte, jak je to složitý.
Podle obou dosavadních verdiktů soudce Jana Šota se neprokázalo, že by Babiš zajistil, aby farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala dotační kritéria. A důkazy nestačily ani na prokázání viny Jany Naďové, která měla podle obžaloby před 15 lety do žádosti o dotaci napsat nepravdivé údaje.
Já jsem stokrát říkal, že jsem nevinen, znovu to říkám, v žádném případě jsem se nedopustil trestných činů, jak jsou popsány v účelové a uměle vykonstruované obžalobě, a které jsou mi kladeny za vinu. A poslední věta, kdybych nešel do politiky, tak tady nejsme. To je přece evidentní.
Odvolací soud ale už jednou Babišovo zproštění zrušil. Spis dostane na stůl stejný senát jako loni. Pavel Šretr, Česká televize.
Skupina ozbrojených útočníků v noci na dnešek vnikla do domu v Tlumačově na Domažlicku. V něm měli spoutat několik lidí. Podle policie jsou všichni napadení v pořádku. Pachatele se policistům zatím chytit nepodařilo.
Podle našich informací šlo o tento dům ve Filipově hoře, která je součástí Tlumačova. Policisté sem vyrazili po oznámení na tísňovou linku. Kromě samotných hlídek tady zasahoval taky policejní psovod a vrtulník.
Do pátrání byli zapojeni také němečtí kolegové. V současné době probíhají úkony trestního řízení a tak nemůžeme poskytnout žádné bližší informace.
Zájem lidí o hypotéky dál ožívá. V březnu půjčily banky o polovinu víc peněz na bydlení než před rokem. A pomalu klesá i průměrný úrok. Přiblížil se už 5% hranici. Je tak nejnižší od předloňského června.
Sjedná 10 hypoték měsíčně. Daniel Horňák je vyřizuje hlavně pro klienty z Prahy a středních Čech. Ještě loni jich bylo výrazně méně.
Pokud vemu třeba takovouhle hromádku, kterou teďko tady máme za 2 měsíce v nějakém procesu rozjednanou, tak když to vemu rok zpátky, tak ta hromádka nebyla ani poloviční. Tak se udělalo to hezký počasí, lidi mají víc chuť řešit to vlastní bydlení, tak ten zájem je opravdu větší.
Ne všem ale může vyhovět, i když se podle něj procento neúspěšných žadatelů snižuje. I díky tomu, že hypotéky zlevňují. Některé se jednává dokonce s úrokem pod 5%.
Podle příjmu bychom stanovili nějakým způsobem finanční instituce, u kterých je možné tu hypotéku získat. Pravděpodobně to nebude vaše stávající banka, protože to tak většinou je, že u té stávající banky dostanete horší sazbu než u té nové. Ten hlavní důvod je v té konkurenci mezi bankami.
V březnu nabízely finanční instituce hypotéky s průměrnou sazbou 5,19%. Měsíční splátka se u téměř 3,5 milionového úvěru na 30 let pohybovala těsně pod 19 tisíci korunami. Pokud by sazby klesly ke 4%, kam by se mohly podle některých analytiků přiblížit v následujícím roce, byla by splátka o 2,5 tisíce nižší.
Větší zájem je teď o nízkoenergetické domy a byty. Každou třetí hypotéku si lidé berou právě na takové nemovitosti. Důvod je zřejmý, finanční úspory. Banky a stavební spořitelny díky tomu poskytly také více úvěrů na modernizaci stávajícího bydlení klientů.
Průměrná hypotéka nebo její výše se nám začíná opět zvyšovat. De facto se dostala na tu nejvyšší úroveň z konce roku 2021, což je samozřejmě přirozený důsledek i toho, že nám stále zdražují ceny nemovitostí.
Realitní trh se rozhodně oživuje, ale můžeme říci, že se oživuje pouze v těch nižších, budeme říkat, cenových hladinách. Bohužel ta úroková sazba je stále dost vysoká na to, aby si lidé kupovali nemovitosti, které překračují, dejme tomu, magickou částku 8 milionů korun.
Vysoké sazby totiž znamenají také to, že klienti výrazně přeplatí půjčovanou částku. A to klidně i dvojnásobně. Veronika Vojáčková, Anina Ortová, Česká televize.
Rostoucí zájem o půjčky na bydlení registrují taky stavební spořitelny. Ty od ledna do března poskytly úvěry zhruba za 9 miliard. Proti loňsku je to o 17% lepší výsledek. Meziročně míň je ale nový smluv o stavebním spoření. Za první čtvrtletí jich klienti uzavřeli přibližně 131 tisíc. Od letoška se snížila státní podpora ze 2 tisíc korun na půlku. Polský sejm debatoval o zákonech umožňujících lepší přístup k umělému přerušení těhotenství. Poslanci poslali k dalšímu projednání hned 4 vládní novely. Rozhodnou o nich do 2 měsíců. Premiér Donald Tusk je blíže splnění klíčového předvolebního slibu. Vypořádat se ale musí jak s kritiky v koalici, tak případným vetem prezidenta.
Modlitba za zachování současných potratových zákonů. Ty jsou v Polsku nejpřísnější v Evropě.
My jsme sem přišli protestovat proti zabíjení nevinných dětí.
Akci náboženské spolky naplánovali na den, kdy hned vedle začala očekávaná diskuze poslanců o tom, jak naopak potraty zpřístupnit.
Ženy v této zemi mohou podstoupit interrupce pouze v případě znásilnění nebo ohrožení života matky. Debatu, která po 10 let nabízí velmi silná přirovnání a velmi silné emoce, teď znovu otevřel polský sejm.
Ve vypjaté atmosféře strany vládní koalice představili 4 návrhy zákonů. Za nejliberálnějším z nich stojí poslankyně Kateřina Kotulová, která se před sejmem stala terčem proti kampaně.
Třeba musíme povolit legální, dostupné a bezpečné potraty do 12. týdne těhotenství, bez podávání příčiny.
Její novela stejně jako zbylé 3 prošly do dalšího čtení. Drobný krok, kterým se ale Polsko širšímu zpřístupnění potratů přiblížilo nejvíc za celou dekádu. Opozice hlasovala proti.
Uvažám, že to ztráta času, poněvadž my v tom svém
rozvoji. Je to ztráta času v našem právním a civilizačním okruhu. Máme nejlepší možný soubor zákonů, které chrání lidský život.
Ústav, jaký může být v té chvíli, že życie ľudské v Polsce je chronené.
Poslance čeká projednání návrhů v komisích. Koalici zase diskuze o tom, který z nich finálně podpoří. Druhé nejsilnější vládní uskupení Třetí cesta váhá a chce vypsat referendum.
Společnost by se na toto téma měla sama vyjádřit.
To naopak odmítá zbytek koalice. Uvnitř vlády bobtná spor. Osud návrhu zůstává nejistý a může se stát, že ke spokojenosti těchto lidí se nakonec nic nezmění.
Bez ohledu na rozhodnutí poslanců dal předem polský prezident Andrzej Duda najevo, že by případnou liberalizaci potratů mohl vetovat. Z polského sejmu Andreas Papadopoulos, Česká televize.
Belgie vyšetřuje působení proruské manipulační sítě, která se snaží ovlivnit výsledky nadcházejících eurovoleb. Podle tamního premiéra Alexandra de Croa chce zajistit výhru proruských kandidátů, kteří by pomohli oslabit podporu Ukrajiny. Dodal, že tajné služby potvrdily aktivitu organizovaných skupin prosazujících ruské zájmy nejen v Belgii, ale i dalších unijních zemích. Česká vážná hudba slaví na britských ostrovech nebývalé úspěchy. Naše země se může pyšnit i tím, že zanedlouho budou 2 nejprestižnější instituce ovládat právě čeští dirigenti. A ti se netají tím, že pro britské publikum chystají ještě víc domácí vážné hudby.
Ať je to Dvořáková Rusalka v Královské opeře v londýnské Covent Garden, nebo ve Velšské národní opeře má vlast Bedřicha Smetany, nebo Janáčkova Jenůfa v národní opeře. To je česká hudba v Británii.
Podle toho, jak často se tady česká hudba hraje a jak je oblíbená, by se dalo říct, že Česko je tady skutečnou hudební velmocí.
Na tak malý národ, na tak malý stát je úspěch české hudby, zejména té tradičnější, Smetany, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka a tak dále, bezprecedentní.
Právě to říká muž, který sám už zanedlouho převezme žezlo hudebního ředitele londýnské královské opery v Covent Garden. A netají se tím, že by v této pozici české hudby v Londýně chtěl ještě více.
Bude v porovnání s mým předchůdcem o něco více, to asi se rozumí samo sebou, protože to jsem autenticky já. Bylo by zvláštní, kdybych se tomu nějak bránil.
Nástup Jakuba Hruši, který se po legendárním Rafaelu Kubelíkovi stane teprve druhým Čechem v této funkci, je obrovským úspěchem. O to cennějším, že uměleckým ředitelem ve Velšské národní opeře je také Čech, dirigent Tomáš Hanus.
Oni jsou velmi otevření a musím říct, že vůbec celkově pro českou hudbu je tady velmi pěkné pole působnosti.
Tedy zdá se, že česká hudba na britských ostrovech slaví zlatou éru. I když české tóny mohou místní taky někdy trochu potrápit. Londýna, Lukáš Dolanský, Česká televize.
Couvání, otáčení a jízda v protisměru na dálnici. Policie řeší v průměru 1 případ denně. Víc reportáž za chvíli.
Letos už druhé gorilí mládě se v noci narodilo v pražské zoo. Ta chová přes 30 kriticky ohrožených druhů zvířat. Gorily nížine jsou jedním z nich. Víc kolem 7:30.
Odbory zvažují podání stížnosti k Evropské komisi. Nesouhlasí se záměrem vlády zrušit zaručené mzdy ve firmách. Ministr práce po jednání s nimi řekl, že krok unijní směrnici neporušuje. V květnu by pak měli začít společně debatovat i o zvýšení platů ve veřejné sféře. Dnes mluvili taky o důchodové reformě, ani na ní se neshodnou.
Živí se stavbou kořenových čistíren, a to třeba i na střechách domů. Pro Michala Šperlinga je to koníček i práce, kterou si dovede představit, že bude dělat až do důchodu, i když by do něj šel později.
Ale dovedu si představit, že prostě některé profese, které vyžadují, aby tam prostě byl člověk 8 hodin a víc, takže prostě ty lidi už to nezvládnou.
Víte, kdy půjdete do důchodu?
Bych řekl pravdu, že nevím, myslel bych si, jak podle pravidel, tak 65.
Právě tato hranice se má postupně posouvat. Pro jeho ročník 1972 by to mohlo být o 7 měsíců později. Šéf rezortu mluví o návratu k automatickému prodlužování.
Ten automat není neomezený. On tam má jasný poměr mezi tou průměrnou dobou dožití té dané generace minus 21,5 roku a to je stanovení, kdy je hranice věku odchodu do důchodu.
Hranice zdraví se lomí daleko dříve a je to pod úrovní současného věku pro odchod do důchodu a to si myslíme, že je nutno zohlednit, protože ty lidi budou nezaměstnatelní.
Proti je i sněmovní opozice. Hnutí ANO navíc chce, aby se znovu zavedl takzvaný druhý důchodový pilíř. Fungovat by měl jinak než dříve. Ten původní zrušila vláda ČSSD, ANO a lidovců.
Nevycucával by peníze z pilíře číslo 1 a všichni aktéři by měli udělat maximum pro to, aby motivovali lidi si tam vkládat prostředky, aby stát mohl využít tyto zdroje pro financování například infrastruktury.
Například té energetické nebo dopravní. K tomu mají ale zástupci koalice výhrady.
My samozřejmě ten stabilní veřejně garantovaný fond chceme, akorát na jiných principech, rozhodně ne s navázáním na jadernou energetiku.
Ve druhém pilíři si v minulosti spořil i Michal Šperling. Pokud by to měl opakovat, chtěl by mít jistotu, že systém vydrží.
Aby to zase nebylo tak, že jeden něco zavede, protlačí to parlamentem a ten druhý nastoupí a zase to zruší.
O důchodové reformě se jednalo i na Pražském hradě. Tento týden se prezident sešel s představiteli odborů. Na konci března pak bylo společné jednání Petra Pavla, Mariana Jurečky a zástupců hnutí ANO. Další takové je v plánu na 22. dubna. Vítězslav Komenda a Kateřina Samková, Česká televize.
Ubývá transitních migrantů zadržených v Česku. Policie jich za první 3 měsíce letošního roku odhalila 68. Před rokem jich bylo 3x víc. Za celý loňský rok se jejich počet přiblížil 5 000. Nejčastěji pocházejí ze Sýrie, Afghánistánu, Turecka nebo Eritreje. Obvykle přicházejí přes Slovensko. Zemědělci na severní Moravě začali sázet brambory a cibuli. Letos kvůli počasí skoro o měsíc dřív než loni. Novou úrodu si budou lidé moct koupit v červnu. Do té doby je ale ještě potřeba vyprodat tu loňskou. Někteří farmáři tak lidem nechávají zeleninu za ceny, které jim jako výkupní nabídly obchodní řetězce.
Páteční ráno na poli u Ostravy. Rychlostí 2 km za hodinu tady traktory prosévají půdu pod brambory. Letos jdou ale přípravy hůř.
Jsme napřed trošičku oproti loňsku, ovšem podmínky pro přípravu půdy jsou těžší. Po zimě ta půda je velmi tvrdá a nepromrzlá.
Půda musí být dobře připravená bez takovýchto hrout.
Ano, protože tyto hroudy by mohly během vegetace stvrdnout a ve sklizni by mohly způsobovat mechanické poškození hlíz.
Traktor s dvouřádkovým sazečem jich dokáže zasadit za den až 5 hektarů. Pokud sezónu nenaruší třeba sucho, tak by se brambory z tohoto pole měly dostat k zákazníkům v červenci.
Sklady na severní Moravě jsou ještě stále plné loňské úrody. A to nejen brambor, ale třeba také cibule.
Víc než měsíc už ale nevydrží. Aby nezhnila, rozhodl se Petr Klečka úrodu nabídnout zákazníkům za nižší cenu. V obchodech vyjde kilo cibule na 30 až 40 korun.
Řetězce a velkoodběratele prostě už nás dotlačili do takové situace, kdy nebyli ochotni naši produkci buď odebírat, nebo ta cena byla prostě naprosto katastrofální. Proto jsme řekli dost a nabídli jsme to zákazníkům po 8 korunách.
Oslovené obchodní řetězce se ale brání. Podle nich česká cibule ve skladech už došla.
Aktuálně se objevuje cibule ze zahraničí v důsledku toho, že není dostatek české cibule.
V následujících týdnech bude podle ekonomů nejen cibule, ale i další zelenina zdražovat, hlavně kvůli dlouhému skladování. Marek Slavík, Česká televize.
Nehody dnes zastavily provoz na důležitých železničních koridorech. U Horních Měcholoub na trase z Prahy do Českých Budějovic sjelo auto do kolejiště. Řidička nejspíš vůz nezabrzdila. Střet soupravy s člověkem v hlavním městě pak přerušil dopravu do Plzně. A kvůli podobné tragédii v Ústí nad Orlicí nejezdily ani vlaky na Moravském koridoru. V průměru alespoň jednou každý den sjedou řidiči na dálnici do protisměru. Někteří z nich se otáčí na nájezdu nebo se věnují více navigaci než značkám. Tenhle týden kvůli tomu jeden způsobil dopravní nehodu. Hrozí mu až 2 roky vězení.
Prostě neuviděl značku.
Jurij Mušinský pochází z Ukrajiny, dlouho pracuje v Česku. Ještě teď mu zatrne, když si vzpomene, jak na něj v protisměru vyrazilo auto, když najížděl na dálnici.
Takže i vám šlo o život?
No, šlo. Jako to byl kousiček a měl štěstí, že to prostě byla nějaká třetí hodina v noci.
A tohle je jeden z posledních případů. Řidič vyjel z Ústí nad Labem na dálnici D8 do protisměru a 20 minut pokračoval podél středových svodidel směrem na Prahu. Cestou kvůli němu bourala jedna řidička. Hrozí mu až 2 roky vězení.
Jednalo se o 72-letého muže z Děčína.
Když už se řidiči do protisměru dostanou, mají odstavit auto za krajnici, zapnout výstražná světla, vzít si vestu, umístit trojúhelník a zavolat policii. Často ji ale volají ti, kteří se právě takovým řidičům vyhýbají.
Oznámení o jízdě v protisměru přijímáme na tísňové lince 158 v průměru jedenkrát denně.
Na 75 místech v Česku teď stojí speciální výstražné značky, které varují před takovou chybou. Teď se objevují i u silnic první třídy.
Speciálně tam, kde je silnice první třídy v uspořádání 2+2 jízdní pruhy, to znamená, připomíná to pro řidiče někde dálnici.
To je prostě hlavně město, stejně jako v Praze.
Pro Jurije Mušinského je Praha podobně dopravně náročná, jako zažil v Kyjevě. Naučil se česky a zvykl si na zdejší předpisy.
Pro mě, já to vidím, ale někteří řidiči prostě nedívají se daleko a dívají se na půl metru od sebe.
Pokuta až 25 000 korun nehrozí jen za jízdu v protisměru, ale taky za couvání nebo otáčení na dálnici. Martin Donát, Česká televize.
Gorlí mládě, letos už druhé, se v noci na dnešek narodilo v pražské zoo. Ta kriticky ohrožené gorly nížiné chová už přes 60 let. Momentálně jich tam žije 11.
Do volné přírody se žádná z nich nevrátí. Podle ředitele zahrady to není nutné. Popularita v zajetí chovaných primátů ale přispívá k jejich ochraně. Gorila, které není ještě ani den, je 8. živě narozeným mládětem v Praze.
Je druhým mládětem narozeným v novém pavilonu Dža i v letošním roce. Na svět přišlo kolem 1 hodiny ráno a daří se mu tak dobře, že expozice mohla zůstat otevřená pro návštěvníky.
Jezdíme sem pravidelně právě co měsíc a krásně to vyšlo dneska, tak jsme byli moc rádi, že jsme zrovna trefili termín, kdy se narodilo.
Je nádherný, je to roztomilý, já jak ošťovou máma, tak... jsem z toho taková rozněžila, je to krásný.
Zda jde o samici nebo samce, bude jasné nejpozději do měsíce, i když chovatelé to možná tuší už teď.
Pouhým okem to je vidět, ale jak říkám, chce to zkušené oko, takže většinou si to necháváme potvrzovat ještě DNA testy.
Matkou mláděte je 30-letá samice Kijivu. Otce má společného z v lednu narozenou Moby.
Ona je to trochu motanice, ale opravdu mají stejného otce, samce Kisuma, a potom... Novopečená maminka Kijivu je vlastně babička Duny, což je matka naší Moby.
My jsme dostali povolení od koordinátora evropského chovu na to, aby měla mládě Duny, která je geneticky cenná. A proto, aby to mládě nevyrůstalo samo, tak vlastně bylo vystaveno povolení, dá se říci, ještě na jedno mládě, a to pro Kijivu.
Právě Kijivu přivedla před 20 lety na svět vůbec první gorilu, která se v Česku narodila, Moju. Ve svahilštině to znamená jedna. Jak se bude jmenovat nejnovější přírůstek, se rozhodne zřejmě příští měsíc.
to mládě bude křtít slavná primatoložka Jane Goodall, která opět navštíví Zoo Praha. Já si myslím, že by bylo víc než hodné, aby to jméno vybírala právě ona.
Přestože lidé můžou nové mládě vidět, počítat musí se zvláštními opatřeními. Dál od skla je bude držet páska.
Gorily jsou velký individualisté a mají různé povahy a náš samec právě nemá rád velké kamery, takže se ho snažíme tím nestresovat.
Gorily patří k největším lákadlům pražské zoo. Letos sem přišlo už přes 250 000 lidí. Andrea Grubnerová, Česká televize.
Gorily patří spolu se šimpanzi mezi nejbližší příbuzné člověku. Podle výzkumu žil náš společný předek ještě asi před 12 miliony lety. Gorila se nejspíš od naší vývojové větve oddělila zhruba před 7 miliony lety.
S gorilami jsme si hodně podobní. Zhoduje se víc než 98% genetické informace. To je jen o pár desetin méně, než je shoda se šimpanzi. Lidé mezi sebou se přitom liší asi o 0,1% DNA. Gorilí mláďata se navíc ve srovnání s lidmi vyvíjí výrazně rychleji. Už ve 2 dnech dokáží vzpřímeně držet hlavu. Dětem to přitom v průměru trvá 2 až 3 měsíce. Chodit se gorily naučí mezi 3. až 6. měsícem a ve 3 letech už můžou být samostatné. A v 7 můžou mít samice i svá mláďata. Gorily jsou zařazené mezi kriticky ohrožené druhy. Goril nížiných, které chovají v pražské zoo, je podle posledních odhadů ve volné přírodě zhruba 100 000. V dalších zoologických zahradách po světě jich žije 4 000. Goril patřících do jiného druhu a poddruhu zbývají ve volné přírodě jen 1 000. Gorily žijí v afrických pralesech, a to hlavně v těchto 2 oblastech. I proto se v anglicky mluvících zemích gorily dělí na západní a východní. Dříve pro ně byly hlavní hrozbou místní, kteří je lovili pro maso. To se díky osvětovým akcím postupně mění. Dnes gorily nejvíce ohrožuje měnící se prostředí, kdy mají stále méně a méně místa pro život. A to hlavně kvůli změně klimatu, kvůli těžbě dřeva i surovin a také kvůli válkám.
Vyhnutí hrozí víc než 44 tisícům druhů zvířat a rostlin po celém světě. To je skoro 1/3 všech sledovaných. O jejich záchranu usilují a podílí se na ní právě i zoologické zahrady. Jen v té pražské se starají skoro o 200 druhů zvířat, která jsou na takzvaném červeném seznamu.
Vstyčená hříva, klabonosá hlava a tmavý pruh na hřbetě, typické znaky koně Převalského. I díky pražské zoologické zahradě se dnes divocí koně prohání ve volné přírodě v Mongolsku. Armádním letadlem jich tam zoologická zahrada mezi lety 2011 a 2019 dopravila přes 30. Teď už v zemi žijí pravnoučata původních koní. Záchrana ale pokračuje.
Nyní připravujeme projekt na východě Mongolska. Letos také proběhne první transport koní Převalského do Kazachstánu.
Během příštích 5 let by jich do Kazachstánu chtěli dovést 40.
Mezi kriticky ohrožené druhy patří taky gaviály. Pražská zoo je chová od roku 2008.
Cílem je vytvoření záložní populace. Gaviály totiž patří k nejohroženějším krokodýlům na světě. Mezi lety 1946 a 2006 se jejich počet snížil o víc než 95%. Zoo podporuje jejich ochranu i výzkum. 3,5 měsíce staré mládě ketu Pipelové, druh patří mezi největší žijící sovy na světě. I když není přímo ohrožena, do jejího chovu se ne každá zoo pustí. Odchov mláděte je unikátem.
V posledních 10 letech jsme jediná zahrada, která rozmnožuje i asijské ketupy malajské. Takže rozhodně víme, že to know-how známe, máme a můžeme si vlastně dovolit potom chovat i jiné druhy ketup, které jsou přímo ohrožené vyhubením.
Kriticky ohrožený nosorožec černý. Ve Dvoře Králové se podařilo odchovat téměř 50 mláďat. Díky nim pomohli zachránit populaci nosorožců v Africe.
Přímo ve Rwandě se samici Yasiri, která se tady ve Dvoře narodila v roce 2016, tak v loňském roce se jí tam narodilo mládě. Taky jsme pomohli založit populaci v Tanzánii.
Na kontinent dovezli 13 nosorožců a dalších 150 kopytníků. Zároveň zachraňují i nosorožce bílého severního. Na světě žijí už jen 2 samice a ty se snaží uměle rozmnožit. To hyenky hřivnaté se podařilo rozmnožit zatím jen 4 zahradám na světě. Park se mezi ně zařadil letos. Chov těchto šelem je náročný.
Žerou jenom 2 druhy termitů, proto musíme velice dobře vychytávat tady tu náhradní stravu, kterou my poskytujeme.
Mláďata jsou 3. V dospělosti budou vážit až 14 kg. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
O záchraně ohrožených druhů vše. Události pokračují. Za pár minut třeba reportáží o plánech, jak rozšířit okruh dárců krve. Chybí jich 70 tisíc.
Policie obvinila předsedu představenstva Syner Group a prezidenta hokejového klubu Bílých tygrů Petra Syrovátka. Případ souvisí s úterním zásahem detektivů na libereckém magistrátu a ve stavebních firmách. Podnikatel se dnes vrátil ze zahraničí a převzal si obvinění. S policisty spolupracuje a od začátku vinu odmítá.
Petr Syrovátko je stíhán za účastenství a zneužití pravomoci úřední osoby a také úplatkářství. V případu figuruje společně s náměstkem libereckého primátora za ODS Petrem Žitkem. Podle krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové případ souvisí s korupcí a získáváním informací a také výhody při majetkoprávních operacích města Liberec.
Na středních školách začalo první kolo přijímacích zkoušek na čtyřleté maturitní obory. Míří na ně další silný ročník deváťáků. Přihlášku podalo 94 tisíc žáků. Zatímco někteří usedli k testům už dnes, jiní je budou vyplňovat v pondělí. Před rokem kvůli velké konkurenci v některých regionech řada zájemců u zkoušek neuspěla.
Připravoval se téměř rok. Na brněnské biskupské gymnázium, kam by chtěl od září nastoupit, ho doprovodila matka. Podporovala ho nejen dnes, ale i po celou dobu přípravy.
Na kolik vlastně vyjde připravit deváťáka na přijímačky?
No, tak kolem 15 až 20 tisíc.
Dělal jsem si testy, různé učebnice a ve škole s učitelama hodně.
Ví, že konkurence je velká. Právě v Jihomoravském kraji je u čtyřletých gymnázií celorepublikově vůbec největší. Víc přihlášek evidují i jednotlivé školy napříč Českem.
Obchodní akademie v Pardubicích letos přijala rekordní počet přihlášek. Dohromady se sem hlásí 352 deváťáků. Přijmout ale můžou jen 90.
Letošní zkoušky doprovázela řada změn. Žáci podávali 3 přihlášky, přiřadili jim prioritu a odeslat je mohli elektronicky. Do budoucna by si ministr dokázal představit i další.
Posunout konání té přijímací zkoušky vlastně před podáváním přihlášek, tak aby vlastně ti, kdo podávají přihlášku, věděli, jaké výsledky mají.
Gymnázium na Vítězné plání je jedno z nejžádanějších v Praze. Hlásí se tam zhruba 260 deváťáků. Kapacitu mají 60.
Výsledky na přijímačky, který poschodek nahoru a
jeden rok jsme měli velký převis, pak jsme měli malý převis, ale ty poslední dva roky je to víceméně stejné.
314, poslední.
Za pár hodin odevzdávají učitelé už archivy plněné. Výsledky se ale uchazeči dozví až za měsíc. Zájemce zvládla škola dnes rozsadit po třídách snadno. Zabrali pouze jedno patro.
Příští týden se ale konají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. O ta je obrovský zájem a třeba na této škole budou uchazeči vyplňovat testy i v tělocvičně. Krajské redakce a Kateřina Golasovská, Česká televize.
Úřady v ruském městě Orenburg vyzvaly obyvatele k masivní evakuaci kvůli neustále stoupající hladině vody. Tamní starosta označil situaci za kritickou. Oblast čelí nejhorším záplavám za poslední století. Hladina řeky Ural už přesáhla 11 metrů. Kvůli rychle tajícímu sněhu a přívalům vody muselo opustit domovy 120 tisíc lidí na Uralu, Sibiři a v Kazachstánu. Peking upevňuje kontakty s tchajvanskou opozicí. Už podruhé během roku vítá bývalého prezidenta Ma ze strany Kuomintang, která prohrála volby. Nastávajícího prezidenta z demokratické strany naopak kritizuje a obvinuje ze separatismu. Očekává se, že Čína zintenzivní vojenské zastrašování, jakmile se Lai Ching-te v květnu ujme úřadu.
Připravují se na invazi, i když doufají, že k ní nikdy nedojde. Kvůli sílící hrozbě přibývá na Tchajvanu kurzu civilní obrany a zájem roste.
Musíme být v kondici a vědět, jak používat zbraně, kdyby vypukla válka.
Dřív jsem si myslel, že napětí není až tak hrozné, ale teď už vztahy s Čínou opravdu nejsou dobré.
Tchaj-wan od letošního roku prodloužil povinnou vojenskou službu ze 4 měsíců na rok. Podle odborníků ani to nestačí. Analytici přiznávají, že je třeba změnit mentální nastavení obyvatel, jejichž ochota jít v případě nutnosti bojovat není vysoká.
Potřebujeme silnou morálku a odhodlání k sebeobraně. Jinak hrozí opakování historie z vietnamské války, kdy jich i přes velkou pomoc USA prohrál.
Bývalý příslušník speciálních jednotek Enoch Wu věří, že nejlepším způsobem, jak odvrátit válku, je dát najevo, odhodlání k odporu, spojit vojenskou a civilní připravenost. Jeho organizace učí, jak se chovat v případě mimořádných událostí, včetně přírodních katastrof.
A budeme muset udělat ještě víc než Ukrajinci. Odhodlání Ukrajiny nás inspiruje a víme, že budeme muset předvést totéž, ba víc, abychom se naučili chránit domov.
Pro mnoho lidí bylo budíčkem omezování svobod v Hongkongu. Uvědomují si, že ostrov je další na řadě.
Ozbrojený konflikt není řešení, které by Peking preferoval, i když ho nevylučuje. Většina Tchajvanců věří, že tak daleko to nikdy nedojde. Pokus o izolaci nebo blokádu ostrova ale považují za pravděpodobný. Barbora Šámalová, Česká televize, Tchaj-pej.
Odpad z rekonstrukce soukromého domu sype do obecního lesa. Zastupitel Třebnoušovce na Hořicku Jiří Zeman si takhle poradil s přebytečnou hlínou a sutí. Tvrdí, že to schválilo zastupitelstvo. Žádný zápis o tom ale není. Případ vyšetřují policisté. Podnět dnes dostala taky inspekce životního prostředí.
Kopec roste. V lese u Třebnoušovce se střídají traktory s kontejnery plnými odpadu ze stavby zastupitele Zemana. Desítky tun odpadu v lese se před veřejností utajit nepovedlo. Zaskočili i kolegy zastupitelé.
Tak jsme se přímo zděsili, protože jsme tam našli ne jenom suť, železo, ale i lino, kamení. Spořádaný občan to odveze na skládku, tak náš zastupitel to odveze do lesa. Tohle si opravdu nemůže dovolit nikdo.
Hlína a suť pochází z rekonstrukce statku, který zastupitel pražský podnikatel Zeman v obci opravuje.
To není skládka, to je práva pozemku. Byla tam odborná firma a řekla, že je potřeba navíc zhruba 200 kontejnerů masy, aby ten pozemek fungoval, aby tam šla ta výsadba udělat. Na zastupitelstvu bylo schváleno, že ten pozemek zavezeme.
Na zastupitelstvu jsme nic neschválili.
Tuhle skládku, která vyrostla tady v lese na Hořicku, teď vyšetřují policisté.
Míra zavinění a případné ohrožení životního prostředí jsou předmětem šetření.
Starosta Jaroslav Dušek nezvedal telefon. Místo starosta Pavel Zajíc na písemný dotaz, jaký je postoj vedení obce ke skládce, neodpověděl.
Je to v rozporu s předpisy v oblasti nakládání s odpady. Jde o pozemek, který je určen k funkci lesa. Musela by obec dát souhlas k užívání svého pozemku. Tomu by musel předcházet záměr a schválení v příslušném orgánu.
Za mě to určitě pořádkuje.
Třebnoušovec je rozdělená na dva tábory. Ty se střídají ve vedení. Spory už vedly i k předčasným volbám. Byly dvoje. Vlastimil Vajner, Česká televize.
Strojírenská společnost ČKD Blansko Holding na sebe podala insolvenční návrh. Firma, která vyrábí turbíny pro vodní elektrárny, dluží přes 300 milionů korun. Předseda představenstva zdůvodnil úpadek kombinací inflace a protiruských sankcí. Právě v Rusku měla společnost většinu zakázek a jediným akcionářem je navíc ruská firma Tažmaš. O práci zřejmě přijde 130 lidí.
Výroba je tady ještě pořád částečně v provozu. Teď jsme třeba v hale s názvem Dalešice. Právě odsud odcházely v minulosti turbíny pro Dalešickou přehradu.
V Česku chybí zhruba 70 tisíc dárců krve. V registrech je jich aktuálně necelých 250 000. Ale stárnou a noví příliš nepřibývají. Je to dáno i tím, že do dárcovského věku přicházejí slabé populační ročníky. Situaci by mohla pomoct vyřešit nová vyhláška.
Páteční rušné ráno na transfuzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Pro dárce to znamená jediné, na jehlu si počkají.
Každý dárce se po příchodu do ambulance seznámí s poučením dárce krve a vyplní dotazník o zhruba 50 otázkách.
Ten poslouží jako vodítko pro lékařku, která po vyšetření určí, jestli zájemce k odběru připustí. Jedním z kritérií je současný zdravotní stav.
Já jsem před 14 dny prodělala angínu, brala jsem penicilínová antibiotika. Můžu darovat krev?
Můžete darovat s nějakým určitým odstupem od té léčby, od té doby, co se vlastně cítíte fit a dobrala jste léky, tak minimálně po 14 dnech.
Tam se samozřejmě posuzuje, v jaké zdravotní kondici se ten, který dárce nachází, a na druhé straně posuzuje, řekněme, aktivity, ať už společenské, cestovatelské, zvyklosti, koníčky, tak, aby zase naopak nebyl poškozen příjemce.
Zrovna loni se nesmělo na odběr snad měsíc po návštěvě Řecka, takže vždycky se dívám na stránky odběrového místa, jaké jsou nové podmínky, jestli se tam něco změnilo.
Mezi stálé překážky darování patří návštěva některých exotických destinací, odkud si dárce může přivést infekci nebo nebezpečné onemocnění. Na odběr si ale musí počkat třeba i lidé s čerstvým tetováním.
Ta nejobvyklejší pauza, která se doporučuje, je 6 měsíců. Po teda zavedení těch nových testů bude možné zkrátit tohle pauzu na 4 měsíce.
Zájemci tak budou moct krev darovat častěji. Vyhlášku, která začne platit v červenci, doplní také nová metodika, která blíž specifikuje rizikové dárce. V tuto chvíli jsou za ně považováni všichni muži, kteří měli v posledním půlroce homosexuální pohlavní styk.
Doufám, že do prázdnin budeme mít novelu, budeme mít doporučení, které změní ty dotazy tak, aby nebyly nedůstojné a aby odpovídali tomu, co je standard v Evropě.
Dostanete medaile s odznakem. Gratuluju.
Bronzovou plaketu, kterou si dárce odnese za 10 odběrů, tak možná bude mít možnost získat víc lidí než dosud. Klára Ješnová, Česká televize.
Nehoda autobusu v Kojeticích na Ústecku. Po srážce s osobním autem ošetřili záchranáři 3 zraněné. Autobus převážel celkem 16 cestujících. Část z místa odešla ještě před příjezdem hasičů. Silnici kvůli vyšetřování policie uzavřela.
Jedno z nejobávanějších míst útlaku v 50. letech, věznice v Uherském Hradišti, vydalo další svědectví o své historii. Teď třeba jména některých vězňů. Tým badatelů je objevil při průzkumu cel před plánovanou rekonstrukcí.
Vznikne tam muzeum. Zatím návštěvníci mohou dovnitř nahlédnout aspoň prostřednictvím interaktivní mobilní aplikace. A právě dnes má v Uherském Hradišti premiéru i dokument s názvem Vězení dějin.
Až za 5 let tady bude památník totality. Teď ještě věznice pořád vypadá jako v 50. letech. Tito badatelé v prachu a špíně hledají lidské osudy. Pátrají v každé cele. Dnes v jedné ze samotek slavili úspěch.
Ve 3. patře samotek se nám podařilo najít a identifikovat nápis či podpis Josef Petr.
Josef Petr, tady se dá asi docela dobře přečíst.
Najdeme jméno člověka s datací a ono to zapadne do třeba nějakých dokumentů písemných.
Rekonstrukce věznice na muzeum, sídlo soudu a státního zastupitelství bude stát asi 500 000 000 korun. Nahlédnout do justičního areálu, ale mohou návštěvníci už teď. Prostřednictvím mobilní aplikace Zazdí.
Přicházím na 3. stanoviště u věznice. Na něm může návštěvník zažít interaktivní výslech inspirovaný 50. lety.
My máme metody, jak to z vás dostat. Hrubý dostal co proto a zaspíval.
Minulost i současnost se prolínají v novém dokumentu Vězení dějin. Vedle 91-leté ženy, vězněné v jedné ze samotek, v něm vystupují třeba kuchařky ze školní jídelny, která byla později ve stejném areálu.
Vás to vedou. Tam, kde jsme nikde nebyli.
Nějak se to zapsalo do jejich života, ale málo kdo poznal celou historii té budovy.
Dokument zboural taky jeden mýtus. O tomto heslu v kapli vznikl při natáčení filmu jen o rodinných záležitostech, až krátce po sametové revoluci. Přiznal to režisér Jiří Svoboda, který v dokumentu taky vystupuje. Josef Kvasnička, Česká televize.
Do Česka dál přicházejí z Ukrajiny i dětští uprchlíci bez doprovodu, i když už v menších počtech. Většinou jsou ve věku od 15 do 18 let. Zhruba o 100 mladších běženců se starají pěstounské rodiny nebo ústavy. Česká televize to zjistila od Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.
Je jí teprve 18. Na procházku do parku chodí Daria Bavikina s notebookem a joystickem. Učí se řídit drony, které používají ukrajinští vojáci.
Хочеться якось допомогти країні. Я думаю, що можливо в майбутньому, колись я піду в армію, просто обрала щось, що мені буде найбільш цікаво і найлегше.
До Česka dorazila sama ve svých 16. Její matka zůstala v Charkově, kde pomáhá civilistům i vojákům.
Мама зараз не працює, вона тільки волонтерить. Вона весь час приділяє волонтерству, і в неї просто немає грошей, щоб утримувати підлітка.
Právě starším dětem z Ukrajiny bez doprovodu často pomáhají neziskové organizace. Nabízí jim zázemí a poradenství.
Těm dětem, kterým je 17, tak tam už
vlastně se opravdu intenzivně snažíme a budeme snažit o to, aby co nejdřív našli to samostatný zázemí. A my jsme tam už mohli být jenom takový ten partner, který jim pomáhá.
Chceš bazové pravidlo? Bazové pravidlo českého jazyka.
Někteří mají v Česku opatrovníka, jako 17-letý Ivan a Ilia. Jejich rodiče zůstali doma se staršími příbuznými.
A blízko nachodili s bojovým dílem.
Batky za nás dužo prožovali, tomu vypravili nás za kordon.
Podle ministerstva vnitra dětští uprchlíci přichází většinou s rodičem. Jen 1% těch do 15 let, tedy asi 650 dětí, nahlásili opatrovníci nebo jiní dospělí. Pokud dítě cizince žije v nevyhovujících podmínkách, může ho soud odebrat, stejně jako u Čechů. Souhlas Ukrajiny úřady nepotřebují, pokud nejde o adopci, a ta v době války není možná.
Vždycky bychom při rozhodování o tom, kam bude dané dítě umístěno, měli vlastně na prvním místě mít nejlepší zájem takového dítěte.
Prioritou pro úřady je udržet vazby těchto dětí s Ukrajinou. Ty Daria Bavikina má těsné a pořád sní o návratu domů. Natália Kosiaková a redakce Česká televize.
Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku se veřejnosti otevře 12. května, v den, kdy se tam tradičně koná pietní akt, informovalo o tom Muzeum romské kultury. Původní únorový termín odložilo delší kolaudační řízení. Památník nahradil velkokapacitní vepřín, který v místech bývalého koncentračního tábora vznikl za komunistického režimu. Zajímají ho tajemná zákoutí měst i přírody. Výtvarník Pavel Čech je oceňovaným autorem dětských knih a komiksů. Přes 80 jeho olejomaleb teď vystavuje pražský Topičův salon.
Než se prosadil jako malíř a ilustrátor, byl Pavel Čech 15 let profesionálním hasičem. Oheň se ale v jeho práci objevuje stále. Vedle pohádkových motivů zobrazuje také staré domy a pokroucené uličky.
Tady stojíme před plátnem, které je tady možná nejstarší. Kdysi dávno okouzlen záhadou hlavolamu, tak jsem vytvořil tady tu mapu.
Koho volíš, los nebo mažňáka?
Třeba bahňáka.
Poctu vzdává Pavel Čech nejen Jaroslavu Foglarovi, ale také třeba Jiřímu Trnkovi a jeho zahradě.
Zahrada. A docela ničí. Hurá!
Zahrada mě okouzila kdysi dávno převelice, no. Než tam přišli sloni, pak jsem tomu jako kluk moc nerozuměl už.
Vy darebáci, vy uličníci!
Všude, kde číhá nějaké tajemství, řekněme, básnicky, tak mě to pořád zrušuje stejně, jako když jsem býval malý kluk a nacházel jsem to v knížkách.
Z toho výtvarného hlediska je výjimečný tím, že v té obrovské konkurenci ilustrátorů, výtvarníků si za mě dokázal najít tu svoji polohu, nezaměnitelnou, neopakovatelnou.
Je autorem desítek knih pro děti i dospělé. Také na svá plátna Pavel Čech často vkládá příběhy, humor a jinotaje. Přímo pro výstavu v Topičově salonu namaloval sám sebe jako Topiče. Triptych má být kritikou přemíry spotřebních knih, filmů a hudby.
Ale má to happy end, protože se to jmenuje jediná stránka, ale možná ta nejdůležitější, a ta je zachráněna tady tím ptáčkem. Tady je to prostě ta moudrost a ten výtah toho, co stojí za to.
Tu nejdůležitější stránku teď mohou čtenáři hledat i v jeho nové knize o Andělovi, která vychází v těchto dnech. Tadeáš Hlavinka, Česká televize.
80. výročí narození a taky 30 let od předčasného úmrtí básníka a písničkáře Karla Kryla. Dnes ho připomíná koncert Davida Uličníka v Kroměříži. Živě se teď díváme na pódium v klubu Starý pivovar, kde zazní známé protest songy jako Veličenstvo kat nebo Pasážová revolta. Koncertem končí celotýdenní program věnovaný právě Krylovu výročí. Události komentáře dnes rozeberou i spory o podobu důchodové reformy. V debatě s předsedou největší odborové centrály Josefem Středulou, Jiřím Nouzou ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví i politiky Jiřím Pospíšilem z TOP 09 a Lubomírem Zaorálkem za Socdem. Zítra budeme sledovat hned dva politické sjezdy. Vedení si v Ostravě zvolí ODS a v Praze pak SPD. To už byla poslední informace z dnešních událostí. Přejeme pokud možno příjemný večer a celý víkend. Děkujeme za pozornost. Teď už pozvánka ke sportu. České hokejistky si znovu na mistrovství světa zahrají o medaile. Podrobnosti teď přidá Vojtěch Bernacký. Dobrý večer. Ano, je to tak. České hokejistky porazily na světovém šampionátu Německo a v semifinále se utkají s Kanadou. Reportáž ze zámoří i z ohlasy a také další páteční sportovní aktuality za chvíli v Brankách.